Sedmá kapitola. Syn satanův. Když přišlo nové léto, vypadalo to, jako by celé ghetto vzplálo nenávistí a násilnictvím. Gangy se během zimy poněkud stáhly a na jaře vystoupily s čerstvými silami. V té době jsem měl již pověst nejnebezpečnějšího vůdce brooklynských band. 18krát jsem byl vzat do vazby. Jednou jsem během zimy seděl ve vyšetřovací vazbě a čekal jsem na proces, avšak materiál, který proti mě měli, nestačil k obžalobě. Když se opět oteplilo, dali jsme se do toho jako pominutí. 1. května vstoupil Mingo, prezident kaplanů, do jednoho obchodu. Pod paží měl zkrácenou brokovnici. Hej, baby, řekl a ukázal zbraní směrem k mladíkovi, který seděl u jednoho stolu. Jsi Sawgrass? Ano, ale o co ti jde? Mingo neodpověděl, pozvedl zbraň a zacílil na mladíkovu hlavu. Ten vstal a zmateně se usmíval. Co blbneš, člověče, nemířil on na mě, nakonec by ti to třeba mohlo spustit. Mingo měl v sobě notnou dávku heroinu. Díval se jenom bezvýrazně na svého protivníka a stiskl spoušť. Rána vyšla a zasáhla mladíka přesně nad nosem a roztříštila mu lebku. Po stěnách byly kapky krve, úlomky kostí a kousky kůže. Mingo se otočil a pomalu opouštěl obchod. Když na místo přijela policie, šel právě klidně ulicí a ve spuštěné ruce třímal zbraň. Policisté mu přikázali, aby zvedl ruce. Místo toho namířil zbraň proti policistům. Ti zahájili palbu a on padl na dlažbu, proděravělý jejich zásahy. Ale takový Mingo vězel v každém z nás. Bylo to, jako kdyby se celé město zbláznilo. Tohle jsme vyhlásili policii válku. Napsali jsme dopis policistům 88. okresu, v němž jsme jim sdělili, že od nynějška bude každý policista, který vstoupí na naše území, považován za nepřítele a že také tak s ním budeme jednat. Policie zesílila své hlídky a na svých kontrolních pochůzkách nyní téměř vždy chodili její členové po třech. To nám nevadilo. Shromažďovali jsme se na střechách a schazovali jsme na ně dolů kamení, plechovky, lahve. Když hlídkovali uprostřed ulice, stříleli jsme po nich. Nikdo z nás neuměl však mířit nějak zvlášť dobře a naše zbraně domácí výroby nebyly také nějak moc přesné. Hodili se spíše pro boj zblízka. Každý z nás snil svůj nejkrásnější sen, aby se mu podařilo skutečně zabít živého policistu. Zvlášť rádi jsme schazovali benzinové bomby. Benzin jsme k tomu kradli v noci z parkujících vozů a plnili jsme jim lahve od vína nebo od Coca-Coly. Do lahve jsme strčili knot, který jsme zapálili a bombu jsme nechali stát před policejní strážnicí nebo poblíž hlídkovacího vozu, aby vybuchla. Ovšem, mnohdy se stalo, že bomba vybuchla jinak, než jsme mínili. Jednoho odpoledne zapálil Dan Brunson, člen našeho gangu, benzinovou pumu a chtěl jí mrštit do okna jedné policejní strážnice. Avšak knot bomby hořel příliš rychle a bomba explodovala ještě v jeho ruce. Dřív, než se k němu mohl kdokoliv přiblížit, byl celý v plamenech. Policisté vyběhli ven a uhasili plameny na chlapci vlastníma rukama, přičemž jeden z nich utrpěl těžké popáleniny. Chlapce pak odvezli do nemocnice. Zvlášť zábavné akce jsme podnikali o svátcích, o velikonocích, svatodušních svátcích, nebo když byl Memorial Day. To se shromažďovaly všechny gangy, jichž bylo v té době v New Yorku 285 na Coney Island. Každý gang vzal sebou své nejlepší věci a snažil se předvádět je ostatním, což vedlo k urputným a často i krvavým srážkám. Toho 4. července zabili biskupové Larryho Steina, člena našeho gangu. Bylo mu teprve 13 let. 5 chlapců ho umlátilo řetězy od jízdních kol a jeho mrtvolu potom zahrabali do písku. Policie ji našla teprve po několika dnech. Když jsme se o tom dověděli, byli by naši chlapci nejraději ihned táhli do boje, aby vypálili hlavní stan biskupů a aby založili požár v celém Bedfordu. Snažil jsem se je přivést k rozumu. Posléze jsme dospěli k rozhodnutí, že nejprve vyčkáme, až bude Larry pohřben. V den pohřbu jsme se shromáždili v blízkosti hřbitova. 2 vozy přivezli pozůstalé. Poznal jsem Larryho matku, otce a 4 bratry. Dosud jsme se drželi stále v pozadí, ale jakmile smuteční hosté vystoupili, šli jsme dopředu i my. Bylo nás víc než 200 děvčat a chlapců a všichni jsme měli černé bundy s dvojitým červeným velkým M na zádech. Přistoupil jsem k paní Steinové a chtěl jsem jí vyjádřit soustrast. Jak mě viděla přicházet, spustila křik. Podvejte je pryč, neřády! Pozatýkejte je všechny. Otočila se a běžela několik kolísavých kroků k autu, padla v bezvědomí do trávy. Její muž se nad ní sklonil a 4 jejich malí chlapci přihlíželi vzrušení, jak se celý náš gang zhlukoval kolem hrobu. Pan Stein na mne pohledl a řekl, za to za všechno můžeš ty, nebýt tebe a tvé bandy, byl by dnes Larry živ. S očima plnýma nenávisti chtěl se ke mně přiblížit, ale hřbitovní zřízenec jej zadržel a odtáhl ho stranou. Pak se obrátil ke mně. Prosím vás, čekejte na druhé straně hrobu, řekl. Nechejte aspoň důstojně ukončit pohřeb. Pokynul jsem a hned jsme se stáhli k zadní straně hrobu. Toho večera nás už nemohlo zadržet nic. Dověděli jsme se, že jiný gang odpravil jednoho z biskupů a že pohřeb se má konat příští den. Naši chlapci měli v úmyslu provést hlavní akci při pohřbu tím, že by házeli benzinové bomby se střech. Bylo zajímavé, jak příliš osobně brali to, aby pomstili smrt svého kamaráda. Žhrnuli nenávistí. Manny řval, že teď půjde do márnice, kde je mrtvola chlapce. Pojďte, všechno to tam spálíme. Když budeme čekat do zítřka, bude pozdě. Ano, ano, souhlasili ostatní. 15 chlapců běželo na hřbitov pro černé obyvatele, vyrazili dveře od márnice, zpřevraceli rakve, roztrhali závěsy. Smuteční obřady se konaly za silné policejní asistence, ale my jsme přece jen měli pocit, že jsme se pomstili. Byl jsem zvířetem, jako je zvíře, bez svědomí, bez morálky, bez rozumu a bez jakéhokoliv smyslu pro rozlišení dobrého a špatného. Celý gang mě podporoval tím, že mi odváděl podíly z kořistí, z nočních přepadů a z loupeží. Také Frank mi čas od času posílal nějaké peníze. Ale já jsem dával přednost spíš tomu, abych byl po této stránce soběstačný. Na jaře v 57. roce mi přišel Frank oznámit, že otec s matkou sem přijeli na návštěvu z Puerto Rica. Prosil mě, abych příští den večer přišel do jeho bytu, abych se s nimi pozdravil. Já jsem odmítl. Nepotřeboval jsem je. Jednou se mne zbavili a já jsem už nechtěl s nimi mít nic společného. Příští večer přivezl Frank otce do mého pokoje. Matka nepřijela. Urazila se prý, že se mi odmítl pozdravit. Otec stál dlouho ve dveřích a díval se na mne, zatímco já jsem seděl na své posteli. Frank mi o tobě vyprávěl, začal potom. A jeho hlas byl stále silnější a silnější, až nakonec téměř křičel. Řekl mi, že jsi šéfem bandy a že policie jde stále po tobě. Je to pravda? Neodpověděl jsem. Obrátil jsem se k Frankovi, který stál vedle něj, a vyhrkl jsem na něj. Proč si mu to všecko vypravoval? Říkal jsem ti přece, že nechci nikoho z vás vidět. Nepotřebuju vás. Dejte mi pokoj. Říkal jsem jenom pravdu, Nicky, odpověděl Frank klidně. A je na čase, abys i ty poznal pravdu. Je posedlý démonem, řekl otec a civěl na mě očima bez hnutí. Je posedlý, musím ho toho zbavit. Díval jsem se na otce a nervózně jsem se zasmál. Poslední rok jsem si taky myslel, že mám v sobě ďábla, ale teď už i ďáblové mají ze mě strach. Otec prošel pokojem a položil mi ruku na rameno. Pak mě velmi silně tlačil dolů, takže jsem musel klesnout na kolena. Jeho silné ruce mě svíraly jako řetězy. Cítím v něm pět zlých duchů, řekl. Potom pokynul Frankovi, aby držel pevně mé ruce a aby je zvedl nad hlavu. Chtěl jsem se vymanit z tohoto zajetí, ale oba dva byli na mě příliš silní. Pět démonů, křičel otec. Proto jsi se stal zločincem, ale dnes tě uzdravím. Položil skřížené ruce na mou hlavu a velmi silně mě tiskl dolů, tak jako kdyby chtěl odšroubovat pevně zatažené víko na láhvi. Ven z něj, křičel, poroučím vám, abyste z něj vyšli. Pak oběma rukama mohutně tloukl proti spánkům a já jsem pasivně poslouchal, jak poroučel zlým duchům, aby vyšli z mého mozku. Frank přitom stále držel moje ruce nahoře. Otec pak vložil své ruce na můj krk, jako by mě chtěl uškrtit. Jeden démon je taky v jeho jazyku. Ven s tebou, jedeš! Po chvilce vykřikl. Tady je! Viděl jsem ho, jak odchází. Také jeho srdce je zasaženo, pokračoval. Několikrát mě praštil pěstí do prsou, takže jsem měl pocit, že mám polámaná žebra. Nakonec objal mé boky, přitáhl mě na své nohy, položil mi ruce na břicho a poručil démonům, aby vyšli z mých útrop. Potom mě pustil a Frank řekl, otec ti udělal velmi dobře, Nicky. Byl jsi zlý člověk, ale teď tě znovu očistil. Otec zůstal stát uprostřed pokoje a chvěl se jako list. Já jsem s klením vyběhl ze dveří a seběhl po schodech dolů na ulici. Po dvou hodinách jsem uviděl ve Washingtonském parku jednoho námořníka, který tam vyspával na lavičce. Obratně jsem mu z kapsy vytáhl náprsní tašku. Vyhnal-li ze mne otec skutečně ďábli, pak se zcela jistě rychle do mě opět vrátili. Byl jsem stále synem ďáblovým. Spozoroval jsem, že každou sobotu ve 3 hodiny zastavoval nějaký člověk s černým kadilakem před určitým domem nedaleko našeho hlavního stanu. I jiní chlapci ho pozorovali a často jsme o něm dělávali vtipy. Dostal jsem nápad na loupež, kterou by bylo možno provést docela snadno. Věděli jsme přesně, že přijížděl od Jersey a čekal vždy, než Silvario Mario odešel do práce. Každou sobotu to bylo stejné. Zaparkoval svůj vůz, zavřel dveře a šel nahoru do Máriova bytu. Vysvětlil jsem Manimu, jak lehkou práci bychom zde měli, a on mi rozuměl velmi dobře. Vyzvali jsme ještě Viliho, aby šel s námi. Dali jsme si sraz ve 2 hodiny před domem. Když jsme tam s Manim došli, čekal už Vili na nás a kontroloval svoji pistoli. Vyjmul všechny náboje a vyložil je na jeden schod na schodišti. Když nás viděl přicházet, nabil znovu zbraň a strčil ji do kapsy. Podle našeho plánu měli Manny a Vili čekat za domem. Já bych čekal na muže, až vystoupí ze svého vozu, přišel bych k němu, na něco bych se ho zeptal. Mezitím by se přiblížili Manny a Vili. Vili by ho držel v šachu svou zbraní a my bychom mu zatím prohledali kapsy a sebrali peníze. Asi ve 3:45 vybral Cadillac poslední zatáčku a zůstal stát před domem. Moji přátelé zmizeli a já jsem na sebe navlékl plášť do deště a vstoupil jsem na chodník. Muž vystoupil. Byl velký, bylo mu asi 40 a měl na sobě drahý svrchník. Pečlivě zavřel svůj vůz a blížil se ke vchodu do domu. Ulice byla lidu prázdná. Muž mě viděl přicházet a zrychlil krok. Prosím vás, řekl jsem, nějak jsem zabloudil, mohli byste mi říct, jak se dostanu do Lafayetovy ulice? Člověk zůstal stát a rozhlédl se na všechny strany. Zmiz, řekl, neobtěžuj mě. Chtěl bych jen vědět, kde je Lafayetova ulice, odpověděl jsem mu s úšklepkem a strčil jsem ruku do své bundy, jako bych tam měl pistoli. Pomoc, loupež! Vykřikl a běžel zpátky ke svému vozu. Vrhl jsem se proti němu. Držte hubu, nebo vás odpravím. Zaváhal a nedůvěřivě se na mě podíval a pak začal zase křičet. Pomoc, pomoc! V tom okamžiku ho Manny zezadu uchopil za krk a přitiskl mu ústí svého revolveru na spánek. Ještě jednu hlásku a pak to stisknu. Muž stál jako skamenělý a my jsme ho prohlíželi. V jedné kapse jsem nalezl nejtlustší svazek bankovek, jaký jsem kdy viděl. Měl je stočené ve smotku a kolem nich gumičku. Podívej, Vili, co si o tom myslíš? Ten chlapík je docela bohatý. Podívej se, tolik peněz. Zasmál jsem se, trefili jsme to dobře. Tancoval jsem po ulici, dělal jsem si legraci z toho člověka. Řekni, staříku, když tě nechám každou sobotu spát se svou matkou, dáš mi potom ještě víc peněz? Manny se přidal ke mně, začal uvolňovat mužu v opasek. Co byste tomu říkal, kdybychom vám slíkli kalhoty, aby všechny dámy mohly vidět, co jste za vzácného chlapíka? Člověk stiskl zuby a zasténal. Buďte rád, že vám ty kalhoty stáhneme. Budete vypadat jako zamilovaný mladík. Manny už povolil opasek a člověk zařval znovu. Pomoc, pomoc! Přiskočil jsem k němu a udeřil jsem ho hřbetem ruky přes ústa. Zakousl se svými zuby houževnatě do mé ruky. Já jsem rychle uskočil a zasykl v pámu jednu Vili. On mě kousl. Vili ustoupil a namířil pistoli oběma rukama na záda toho muže a stiskl. Slyšel jsem, jak kohoutek udeřil, ale rána nevyšla. Svou druhou rukou jsem muže udeřil do žaludku tak silně, jak jsem jen mohl. Předklonil se a já jsem ho udeřil druhou rukou do spánku, ale to mě tak bolelo, že jsem myslel, že ztratím vědomí. Obešel jsem ho a znovu jsem vyzval Viliho. Dělej, Vili, ať už je studenej. Vili stiskl znovu a znovu se nic nestalo. Pokoušel si ještě několikrát, ale rána nevycházela. Vytrhl jsem mu pistoli z ruky a bil jsem toho člověka do obličeje. V jednom poraněném místě se objevila jeho lícní kost, která se rychle zbarvovala krví. Člověk chtěl křičet, ale znovu jsem udeřil. a tentokrát jsem zasáhl lebku, takže se zhroutil na chodník, přičemž jedna jeho ruka klesla bezvládně přes obrubu chodníku. Nečekali jsme dál. Okna několika bytů se již otvírala a slyšeli jsme volání. Okamžitě jsme se rozběhli a zahnuli jsme do první postranní uličky. Během útěku jsem se sebe stáhl plášť a strčil jsem ho do popelnice. Pak jsme se rozdělili. Já jsem běžel ulicí zpět ke svému bytu a jakmile jsem byl vevnitř, zamkl jsem za sebou dveře. Sedl jsem si na postel a hlasitě jsem se smál. To je přece život. Rozsvítil jsem pak světlo a pozoroval jsem své ruce. Byly na nich vidět zřetelné stopy zubů. Vzal jsem trochu vína, ráno jsem si vymyl a ovinul jsem si ruku kapesníkem. Potom jsem zhasnul světlo a vrhl jsem se do postele. V dálce vyly policejní sirény a já jsem se tiše smál. Je to přece jen hromádka peněz, myslel jsem si a vjel jsem rukou do kapsy, abych nahmatal svazek bankovek. Ale co to? Nic tam nebylo. Vyskočil jsem a horečně jsem prohlížel všechny své kapsy. A teď mi to napadlo. Já jsem přece ty peníze, když jsme utíkali, strčil do kapsy svého pláště, který jsem za běhu odhodil do popelnice. A kde je pistole? Také Viliho pistole zmizela. Tu jsem musel ztratit někde po cestě. Ale teď jsem se nemohl odvážit na ulici. Dole se to docela jistě hemžilo policisty. Musím čekat až do zítřka do rána. Jenomže to už popelnice určitě nebude na místě a peníze i plášť zmizí. Vrhl jsem se znovu na postel a byl jsem pěstmi do madrací. Tolik námahy a nezískali jsme přitom nic, vůbec nic.